Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija dobar dan vam želi Gordana Sandić Hadži Hasanović. Petak je 10. mart 2017. a ovo su vijesti dana. Brojne reakcije na odbijanje zahtjeva Bosne i Hercegovine za reviziju presude protiv Srbije za genocid dobile su novu dimenziju. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine će formirati predmet i provjeriti navode o postupanju Sakiba Softića kao BiH agenta u postupku podnošenja zahtjeva.
Navodi koji su tužilaštvo Bosne i Hercegovine opredijelili za ovakav potez došli su od predsjednika Međunarodnog suda koji je u pismu javnost obavijestio da je Softić u maju 2016. postavio upit da li njegovo imenovanje za punomoćenika Bosne i Hercegovine važi i za predmet revizije.
Direktor komunikacija Međunarodnog centra za tranzicionu pravdu u Njujorku, Refik Hodžić, komentariše izjavu člana predsjedništva Bakira Izetbegovića da je sud u Hagu donio političku odluku.
Pričati o tome kako je svijet protiv Bošnjaka, kako je ovo politička odluka, to ne samo da je jedan kukavičluk politički, nego to je u stvari produžetak manipulacije žrtvama koje su ponižene ovom katastrofalnom blamažom.
Opština Kakanj objavila da je počela sanacija klizišta u naselju Malješ. Postavljeni su instrumenti za praćenje eventualnog pomjeranja, dok su stručnjaci geolozi predložili mjere osiguranja terena. Jedan od mještana kaže:
moja kuća je najugroženija, znači nad njom visi sva ta klizića masa. Došlo je 15 metara do kuće, znači nemam ja puno tu razmišljati.
Iz svijeta. U Briselu nastavljen summit lidera Europske unije na kojem je danas u centru pažnje situacija sa migrantima, ekonomska pitanja, zajednička vanjska i odbrambena politika. U helikopterskoj nesreći u blizini Istanbula u Turskoj poginulo 5 osoba, od kojih su 4 državljani Rusije. Predsjednici Rusije i Turske Vladimir Putin i Recep Tayyip Erdogan razgovaraju u Moskvi o okončanju rata u Siriji. Američka ambasada u Kabulu zamrznula je posebni migrantski vizni program za građane Afganistana.
Više od 10.000 Afganistanaca trenutno pokušava da dobije posebne vize, kojih je ostalo manje od 1.500.
Ustavni sud Južne Koreje potvrdio opoziv predsjednice Park Geun-hye zbog korupcionaškog skandala koji mjesecima potresa zemlju. Iz sporta, najbolji BH teniser Damir Džumhur plasirao se u drugo kolo ATP turnira iz serije 1000 u Indian Wellsu. Pobjedio je Amerikanca Ryana Harrisona. Vrijeme sutra, u Bosni prije podne pretežno, a u Hercegovini umjereno oblačno sa slabim padavinama. Snijeg ili susnježica iznad 600 metara nadmorske visine. Najviša temperatura vazduha tokom dana je između 4 i 9 na jugu od 11 do 15 stepeni Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Poslije vijesti da je Međunarodni sud pravde u Hagu odbio zahtjev Bosne i Hercegovine za reviziju presude protiv Srbije za genocid, stigla je nova prema kojoj je ovaj sud još u maju prošle godine obavijestio Sakiba Softića da on više nema legitimitet da zastupa Bosnu i Hercegovinu pred ovim sudom. To je izazvalo brojne reakcije, pored ostalog i onih koji su dali podršku članu predsjedništva Bakiru Izetbegoviću za upućivanje zahtjeva sudu u Hagu. Očekuje se i reakcija tužilaštva. Pripremila Dženana Halimović.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine će formirati predmet i provjeriti navode o postupanju Sakiba Softića kao agenta Bosne i Hercegovine u postupku podnošenja zahtjeva za reviziju presude po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu. Potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa iz ove institucije. Navodi koji su tužilaštvo Bosne i Hercegovine opredijelili za ovakav potez su došli od predsjednika suda Ronija Ibrahama, koji je u pismu javnost obavijestio da je Softić u maju 2016. postavio upit da li njegovo imenovanje za punomoćenika Bosne i Hercegovine važi za predmet revizije. Sud u Hagu je odgovorio da će za taj postupak ipak biti potrebno novo imenovanje. Tako je skoro godinu dana ranije bilo poznato da je Softićev legitimitet upitan, ali se ipak krenulo s procesom. Da se stvarno mislilo na reviziju, davno bi to pitanje bilo riješeno, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa Mirsad Tokača, direktor istraživačkog dokumentacionog centra iz Sarajeva.
Gospodin Izetbegović nemoguće da nije komunicirao sa agentom i da nije znao za te stvari. Dakle, očigledno su, ne treba biti naivan, ljudi radili na tome da se žrtve zapravo potpuno izmanipuliraju i dovedu u jednu gotovo histeričnu situaciju. I taj skup u vijećnici je bio na neki način signal čitave te manipulacije po kojoj su ljudi instrumentalizirani, upotrebljeni da bi dali neku legitimaciju, ne možete vi dati jer je to van institucionalno djelovanje u tom slučaju.
Ispostavilo se da se sada osjećaju prevareni. I dok član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović navodi kako je sud prekršio svoj statut u pogledu Softićeve legitimacije, predsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić uputio mu je otvoreno pismo u kojem javno optužuje Izetbegovića da je šutio i, citiramo, uvjeravao sve u Bosni i Hercegovini u nešto za što je znao da nije istina, te svjesno upropastio priliku da postupak revizije bude uspješan, završen citat. Jednako izmanipulisani su i u Savezu za bolju budućnost, čiji predsjednik Fahrudin Radončić za Radio Slobodna Evropa kaže:
meni je jako žao da gospodin Izetbegović krajem maja prošle godine, kada je saznao pravni status gospodina Softića, tada nije napravio zajednički skup sa svim nama političarima i pravnim ekspertima, obavijestio nas o težini situacije i tražio način kako da svi zajedno napravimo produktivniju stvar. Ovako zaista se osjećamo vrlo prevareni. Niko nema pravo da manipuliše žrtvama genocida građanima. Mislim da je gospodin Izetbegović nakon čuvenih obećanja i neistina o 100.000 zaposlenih o boljem životu ovoga puta prešao moralnu i političku crtu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Direktor komunikacija Međunarodnog centra za tranzicionu pravdu u Njujorku, Refik Hodžić, smatra da zbog svega što se dogodilo tokom podnošenja zahtjeva za reviziju presude, neko mora odgovarati. U intervju za Radio Slobodna Evropa upozorava da će zbog pogrešnih odluka ispaštati najviše žrtve, ali moguće da će biti zaustavljena suđenja za ratne zločine u Srbiji. Razgovarala Marija Arnautović.
Gospodine Hodžić, kako tumačite činjenicu da je Sakib Softić skoro godinu znao da nema legitimitet agenta koji bi predstavljao državu Bosnu i Hercegovinu, o čemu je obaviješten iz Međunarodnog suda pravde?
Činjenica da je gospodin Softić znao, da je gospodin Izetbegović znao, da se uz to svjesno manipulisalo prije svega žrtvama i onima koji su zaista očekivali nekakvu pravdu, da je iz toga došlo toliko destruktivnih posljedica, uključujući poniženje tih istih žrtava, zbog toga neko mora odgovarati.
Šta su dakle posljedice svega ovoga?
Posljedice po Bosnu i Hercegovinu su katastrofalne. Sad zamislite kako se osjeća majka mog prijatelja Zedina, koji je ubijen od strane vojnika pod komandom ovih koji su bili plaćeni iz Srbije, kada izađe na TV Milorad Dodik i likuje nad ovim kao još jednom pobjedom njegove politike poricanja genocida i negacije zločina. Zamislite kako se osjećaju hiljade takvih majki. Zamislite kako se osjećaju logoraši koji su bili mučeni od strane ljudi koji su bili pod komandom i kontrolom Srbije. To poniženje žrtava je samo po sebi dovoljan razlog da bi neko morao podnijeti ne samo moralnu, političku, nego i krivičnu odgovornost.
Kako komentarišete izjavu gospodina Izetbegovića da je odluka Međunarodnog suda pravde politička?
To je zaista smiješno. Ja mislim da zaista neko ko je donio ovakvu katastrofalnu odluku mora imati obraza da se obrati ljudima u čije ime to kao uradio i da prihvati odgovornost. Govoriti o političkoj odluci suda u situaciji u kojoj nije ni razmatran zahtjev, pa da možete da kažete da je nečija politika uticala na to da bude odluka ovakva i onakva, kao što se može govoriti o tome za samu presudu iz 2007. Ovdje zahtjev nije prošao registrara i sada izaći i pričati o tome kako je svijet protiv Bošnjaka, kako je ovo politička odluka, to ne samo da je jedan kukavičluk politički, nego to je u stvari produžetak manipulacije žrtvama koje su ponižene ovom katastrofalnom blamažom. I zaista bi bilo vrijeme da se s tim manipulacijama prestane i da se preuzme odgovornost za svoje postupke.
Gospodine Hodžić, hvala vam lijepo što ste govorili za Radio Slobodna Evropa.
Hvala vama.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Nakon aktiviranja klizišta na lokalitetu Malješ u naselju Karaula kod Kaknja, opštinski štab civilne zaštite poduzeo je prve interventne mjere. Angažovana je mehanizacija kako bi se rasteretila padina na kojoj se pojavilo klizište. Porodice njih oko 50 evakuisane su, a odlučeno je da im se isplati po 500 konvertibilnih maraka jednokratne pomoći. Informiše Aida Đugum.
Tokom noći klizište koje se aktiviralo na lokalitetu Malješ u Kaknju pomjerilo se oko pola metra. Što nije zabrinjavajuće, kaže šef službe civilne zaštite Kakanj Rudin Hrusto.
Trenutno se provode aktivnosti na uzimanju hitnih mjera koje nam je predložio stručni tim sa geologom Federalnog geološkog zavoda. Prve hitne interventne mjere su rasterećenje klizišta i odvoz materijala iz čela klizišta kako bi smanjili rizik i pokretanje masa dalje.
Zato je mehanizacija koja treba rasteretiti padinu na klizištu već na terenu. Klizište je dužine 80 i širine 70 metara, u kojem se prema preliminarnim izvještajima Federalnog geološkog zavoda nalazi oko 15.000 kubnih metara zemljane mase. Zbog toga je bila ugrožena sigurnost 50 osoba iz 11 kuća koje se nalaze ispod klizišta. Porodice su evakuisane, a bit će im isplaćeno po 500 konvertibilnih maraka za smještaj. Mirne Skadrić, mještani naselja Karaula, kod Kaknja.
Moja kuća je najugroženija, znači nad njom visi sva ta klizića masa. Došlo je 15 metara do kući, znači nemam ja puno tu razmišljati.
Porodicama je upućena molba da dostave brojeve računa na koje će biti izvršena isplata, te da se nakon smještaja jave službi civilne zaštite radi evidentiranja mjesta privremenog stanovanja. Koliko dugo će biti izvan svojih domova, Nurudin Hrusto iz službe civilne zaštite objašnjava.
Ako u određenom periodu od 10 do 15 dana, kako smo predvidjeli svojom dinamikom, odvezemo veći dio materijala iz čela klizišta, rasteretimo tu kosinu, smanjimo kretanje, svedemo sigurnosni rizik na minimum, da će se steći uslove za mogući povratak nakon mjesec dana, ja to i priželjkujem i očekujem.
Klizište nije napravilo veću materijalnu štetu, a štab civilne zaštite Kakanj odlučio je da proglasi stanje nesreće u tom području. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Najveći broj stečajnih postupaka nad preduzećima čiji su radnici završili na birovu ili na ulici vode se pred opštinskim sudom u Tuzli. Na godišnjoj pres konferenciji u ovom sudu novinari su nastojali saznati u kojem će pravcu ići stečajni postupci nakon odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine prema kojoj je zakon o stečaju neustavan. Iz Tuzle se javlja Maja Nikolić.
Nakon odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine da je stečajni zakon neustavan, u Općinskom sudu Tuzla obustavljeni su stečajni postupci. Predsjednica odjeljenja za privredu Amira Ferizbegović.
Stav privrednog odjeljenja Općinskog suda u Tuzli je da će se pomenuta presuda poštovati. Neće se primjenjivati odredbe koje su proglašene neustavnim.
Najveći stečajni postupci vode se trenutačno za tvornicu transportnih uređaja, čiji radnici već najavljuju tužbe, ali i podizanje šatorskog naselja pred tvornicom koja je pripala drugim vlasnicima, bez da su radnicima uopće isplaćene plaće i uvezan radni staž od 14 godina. Mehmet Terzić, bivši radnik TTU-a.
Znači, nama izlaza nema, vidite sami. Jel dolazimo svaki ponek, jel im molimo? Čovjek je došao u fabriku džabi.
U sindikatu Solidarnosti nakon odluke Ustavnog suda također su najavili velik broj tužbi. Sakib Kopić.
Milijarde maraka su slile se u nečiji džep, private džepove. Privatnici su se bogatili na račun radnika. Ono što mi tražimo od države, država to treba sad da vrati od privatnika koji su se nezakonito bogatili na račun radnika.
U Tuzli se ovih dana najviše govori o kupovini livnice čelika Tuzla za 14 milijuna maraka. Kako će se ovaj predmet sada odvijati na sudu, predsjednica odjeljenja za privredu Amira Ferizbegović nije znala novinarima dati više informacija, osim onoga što je ranije čula iz medija.
Ja imam podatak, siguran za limnicu, da je ona kupljena za 13.910 od Đafić Seada. Šta se dalje događa? Ja ne znam, mislim da su sredstva i uplaćena, ali sam sigurna da se ne može vršiti isplata toga dok je na snazi ova presuda i ove dvije odredbe dok ne budu usaglašene sa Ustavom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Predsjednica kantonalnog suda u Bihaću, unatoč protivljenju kolega, zaposlila slijepu djevojku.
Poštujem zakon, a istovremeno zadovoljim pravdu i da pokažem da invalidna osoba u svemu može biti ravnopravna skupa sama koji tu invalidnost nema.
Nakon više od 20 godina života u Austriji, mlada Dervenčanka vratila se u rodni kraj i pokrenula biznis.
Vratila sam se nakon 25 godina opet tu na rodnu grudu, da učinimo nešto dobro sa ovom silnom zemljom koja leži i ne obrađuje se u naokolo.
Posljednja rekonstrukcija Višegradske Čuprije izazvala nezadovoljstvo mještana.
Kamen koji je postavljen na Čupriji ne može u ovakvim klimatskim uslovima da bude postavljen na Čupriju. I mi imamo samo poslije jedne zime slučaj gdje se taj kamen počeo da raspada.
Slobodna Evropa, .org.
Do kraja naše emisije, pored ostalog, objavljujemo brojne hitne sjednice vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona bez pravog povoda.
Karakter značajnog broja odluka donesenih na hitnim sjednicama uopšte nije bio primjeren hitnom rješavanju, nego naprotiv, podrazumijevala se redovna procedura i planski pristup.
Politička zapošljavanja u javnim preduzećima Republike Srpske.
Kad smo trebali da dobijemo prvog poslanika iz Doboja sa Željenice, onda je primjeno 300 ljudi odmah. A onda opet sljedeći poslanik je trebao biti biran, znači ponovo primaju 300.
Iz svijeta danas izdvajamo. Američka ambasada u Kabulu zamrznula je posebni imigrantski vizni program za građane Afganistana. Ta odluka Afganistance koji sarađuju s američkim saveznicima i njihove porodice može dovesti u životnu opasnost. U našoj beogradskoj redakciji pripremio Miloš Teodorović.
Američka savjetodavna grupa za izbjeglice saopštila je da je američka ambasada u Kabulu zvanično prestala da zakazuje intervjue za podnosioce zahtjeva u okviru posebnog imigrantskog viznog programa za Afganistan, jedan od programa Njujorškog Urban Justice Centra, međunarodni projekt za pomoć izbjeglicama, navodi da su intervjui i provere afganistanskih podnosilaca zahtjeva stavljeni na čekanje 9. marta, i to, kako se navodi, zbog manjka dostupnih viza, dovodeći na hiljade afganistanskih saveznika i njihove porodice u neposrednu opasnost. Ta organizacija i njihovi pro bono advokati rade na slučajevima u kojima je Afganistancima i njihovim porodicama odobren poseban imigrantski status zbog posla koji su obavljali za američku vladu ili američku vojsku u Afganistanu. To uključuje i stanovnike Afganistana koji su radili kao prevodioci na ratištima sa američkim ili NATO snagama, u američkim vojnim bazama ili američkim državnim objektima. Kako bi se kvalifikovali za posebni vizni program, kandidati iz Afganistana moraju da prođu kroz težak i dugotrajan proces provere koji obično traje najmanje 5 godina i zahtjeva preporuke od visokih američkih vojnih zvaničnika i predstavnika vlade Sjedinjenih Država Afganistanu. Više od 10.000 Afganistanaca trenutno pokušava da dobije posebne vize, kojih je ostalo manje od 1.500. Državni sekretarijat SAD-a ovo nije komentarisao, ali je u biltenu za putovanja objavljeno da će sekretarijat iskoristiti sva mesta za posebne imigrante do 1. juna, te da je odlučio da ne obavlja dalje intervjue sa podnosiocima zahtjeva nakon 1. marta.
Šef OSCE misije u Bosni i Hercegovini, Jonathan Moore, boravi danas u posjeti Žepi, Rudom i Goraždu. O životu u ovim mjestima razgovarao je sa predstavnicima lokalnih zajednica. Posebna pažnja u Žepi posvećena je obrazovanju 9 đaka, koliko ih ide na nastavu u područnoj školi. Evo što je zabilježio naš reporter Alen Bajramović.
Djeca u Žepi nemaju mogućnost da ovdje završe svoje osnovno obrazovanje, jer nakon 5. razreda njihovi roditelji moraju osigurati uvjete za nastavak školovanja, najčešće u Sarajevu. Ovaj, ali i drugi problemi prate život povratnika, a o njima je upoznati ambasador OSCE-a u Bosni i Hercegovini Jonathan Moore tokom razgovora sa predsjednikom mjesne zajednice Žepa Nerminom Omanovićem.
U knjižnice i u dnevnik se piše bošnjački jezik, s tim da se mi ne slažemo nikako s tim, pored toga što taj jezik nije ustavan, mi ga ne shvatamo kao svoj jezik. Imamo problem, znači, što taj bošnjački jezik izučava iz udžbenika srpskog jezika.
Ambasador Moore posjetio je uposlene, ali i učenike u područnoj školi. Ističe da je obrazovanje jedan od prioriteta misije OSCE-a, te da sva djeca u Bosni i Hercegovini moraju imati pravo na kvalitetno obrazovanje.
Nažalost, samo 9 učenika, ali ipak veoma važno da i svaki učenik u svakom razredu ima i pažnju, ima dobre udžbenike, dobre nastavnice, odnosno učitelje, da imaju i ista prava za jezik, za kvalitetno obrazovanje.
Svoj boravak u ovom dijelu Bosne i Hercegovine ambasador Mur je nastavio posjetama Rudom i Goraždu. Za Radio Slobodna Evropa iz Žepe, Alen Bajramović.
Centri civilnih inicijativa su u Mostaru predstavili analizu rada vlade i skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona u prošloj godini. Pored ostalog, rečeno je kako je vlada tog kantona održala visok nivo telefonskih ili hitnih sjednica. Informiše Mirsa Dehram.
Rad izvršne i zakonodavne vlasti u Hajn kantonu bio je pod utjecajem međustranačkih odnosa, a zabilježene su i tenzije u predizbornoj kampanji uoči lokalnih izbora, rečeno je na preskonferenciji centara civilnih inicijativa u Mostaru. Tako je vlada Hajn kantona u prosjeku u prošloj godini održala tek jedno redovno zasjedanje svake dvije sedmice. Ana Lučić iz CCI-a je istakla.
Održan je izuzetno visok nivo hitnih telefonskih sjednica, kojih je zajedno sa vanrednim bilo gotovo isto kao redovnih, tačnije 20. Pri tome, karakter značajnog broja odluka donesenih na hitnim sjednicama uopšte nije bio primjeren hitnom rješavanju, nego naprotiv, podrazumijevala se redovna procedura i planski pristup.
Kao pozitivno istaknuto je i to da su po prvi put u budžetu planirani podsticaji u privredi, poljoprivredi, obrtu te turizmu, a posebno se ističe podsticaju 300.000 maraka za aerodrom Mostar. Iz centara civilnih inicijativa su saopćili da je rad vlade presudno utjecao na skupštinu HN kantona, koja 4 mjeseca u prošloj godini uopće nije radila, a od 12 zasjedanja 6 ih je održano u posljednjem kvartalu. Vesna Milas iz CCI je naglasila.
Po produktivnosti skupština HNŽ sa 89 razmotrenih mjera spada u donju polovicu na županijskoj ljestvici, među skupštine koje imaju tek dvoznamenkasti broj razmotrenih mjera u 2016. godini.
Prošlu godinu skupština HNK je završila i bez usvojene strategije razvoja, a nije održana ni jedna tematska sjednica o nekim od ključnih problema građana.
Zastupnici skupštine HNŽ generalno ne pokazuju zainteresiranost da svojim doprinosom utječu na povećanje broja kreiranih i razmatranih zakona. U 2016. godini razmatran je samo jedan zakon kome je predlagatelj zastupnik, a to je Zakon o Gorskoj službi spašavanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Javna preduzeća u Republici Srpskoj, Elektroprivreda, Šume, Pošte i Željeznice zapošljavaju oko 20.000 radnika, a na plate godišnje potroše 400 miliona maraka. I pored državnog monopola, ova preduzeća posluju sa milionskim gubicima zbog lošeg upravljanja i hiljade radnika viška, pripremio Gojko Veselinović.
Elektroprivreda Republike Srpske ima ukupni gubitak od 160 miliona maraka, zapošljava 9100 radnika, na plate godišnje potroši oko 250 miliona maraka. Samo prošle godine zaposleno je oko 200 novih radnika. Ovo je samo vrh ledenog brijega, što potvrđuje izjava ministra financija Republike Srpske Zorana Tegeltije.
Ima viška zaposlenih, prije svega mislim na određene agencije i mislim na određena javna preduzeća.
U Željeznicama Republike Srpske na plate 3100 radnika godišnje potroše oko 40 miliona maraka, uz napomenu da su dugovanja prema radnicima po osnovu naknada veća od 20 miliona. Gubitak Željeznica veći od 120 miliona maraka, a vlada ima plan restrukturiranja preduzeća kojim bez posla ostaje 1000 radnika. Milijan Marković, predsjednik sindikata željezničara Republike Srpske, pojašnjava kako se godinama pred izbore gomilao broj radnika u Željeznicama.
Pa kad smo trebali da dobijemo prvog poslanika iz Doboja sa Željeznice, onda je primljeno 300 ljudi odmah. A onda opet sljedeći poslanik kad treba biti biran, znači ponovo primaju 300 radnika.
Najviše novih radnika u prošloj godini zaposlile su Šume Srpske, njih skoro 250, pa trenutno zapošljavaju 4781 radnika, na čije plate potroše oko 40 miliona maraka. Viška imaju u poštama koji zapošljavaju preko 2200 radnika, čije plate u rashodima učestvuju sa skoro 70% ili iskazanu novcu 40 miliona maraka. Treba napomenuti da su sva ova preduzeća gubitaši i pored državnog monopola. Ekonomista Zoran Pavlović ističe da javna preduzeća godinama loše posluju jer su poligon za partijsko i rodbinsko zapošljavanje.
Javna preduzeća praktično plen koji se deli između koalicionih partnera. Kad kažem plen koji se deli, podrazumijevam da političke partije koje su u koaliciji dobivaju pravo postavljanja svog menadžmenta, a onda to direktno znači i zapošljavanje ljudi u tim i takvim firmama.
Iako u vladi priznaju da ima viška radnika na koje troše ogroman novac sa tankim rezultatima, ne radi se ništa na promjeni stanja, ali obećavaju analize. Godinama obećavaju i smjenu direktora koji loše posluju, ali se i to za sada analizira. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović,
Gradska uprava Zenica blokirala je račun kantonalne bolnice zbog duga za korištenje građevinskog zemljišta. Nezavisni sindikat bolnice oštro je osudio ovaj potez, dok ministar zdravlja najavljuje da će uslijediti pozajmica kako bi se dug izmirio, javio Šerif Babić.
Blokadom računa onemogućeno je finansijsko funkcionisanje kantonalne bolnice Zenica. Blokada je nastupila po tužbi grada Zenice za obavezu plaćanja naknade za korištenje građevinskog zemljišta u iznosu od oko 235.000 maraka sa zateznim kamatama. Nezavisni strukovni sindikat radnika zaposlenih u zdravstvu Zeničke bolnice najoštrije je osudio način i potez gradske uprave Zenica. U bolnici rade uglavnom građani Zenice. Gotovo sve obaveze plaća prema preduzećima, uglavnom u vlasništvu grada, ističu u ovom sindikatu. Resorni kantonalni ministar Dragoljub Brenjo najavljuje skoro rješavanje ovog problema.
Premostiti preko Zavoda zdravstvenog osiguranja, ali sam juče sa direktorom dogovorio tu proceduru, viće se sa jednom najvjerovatnije pozajmicom da bi se ta dugovanja isplatila. Mislim da će se vrlo lako izaći iz ove situacije, bar što se tiče kantonalne bolnice.
Ovu situaciju na svom Facebook profilu je komentarisao i gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović. Grad Zenica će naplatiti dugovanja po svakom osnovu. Sudske presude se ne komentarišu i svako svoje obaveze mora izmirivati, poručio je Kasumović. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
Obilne kiše proteklih dana izazvale su brojne probleme. Voda se zadržala i u nekim ratarskim područjima, zbog čega poljoprivrednici strahuju za plodove svog rada, informiše Milorad Milojević.
Velike martovske kiše mogle bi ugroziti već zasijane poljoprivredne kulture, pa čak i proljećnu sjetvu, strahuju poljoprivrednici naročito sa područja uz rijeku Savu i teritorije opštine Gradiška. Kasni se sa sijanjem ječma i zobi, tlo je močvarno, a i Sava se nije povukla sa nekih od obradivih površina, priča nam ratar Žare Švraka iz okoline Gradiške.
I nema šunić, jer tone, svakto nataš u žito, tone, nema šunić, nema se uvršiti zaštitu, da zaštitiš od trava, bolesti i svega. Ne može, trenutno ne može. Sve se to pomjera, žito to trpi, a za kuružnu sjetvu neće, to ja mislim da ne bi trebalo biti problem. Ako ne bi bio sad i ja priklišan kao što je mast.
U Semberiji, koja je posebno stradala u majskim poplavama prije 2 godine, kažu da je ovih dana dobra situacija, poljoprivrednik Ljubo Matić iz okoline Bijeljine.
Kod nas je idealno dobro, palo je kiše, nešto koja nije škodljivo uopšte. Ljudi su malo, jednom 50% prihranili na žita s pšenicu. Ovo je malo, kao što rekao naš narod, dobro došlo, spravalo.
Agrometeorolog Dejan Supić iz Banjalučkog hidrometeorološkog zavoda mišljenja je da će vrijeme ipak izdobriti u korist poljoprivredne sjetve.
Evo, na primjer, u Banjaluci u prvoj dekadi je palo 120 litara, a prosjek za Banjaluku za mart mjesec je 83 ili 84 litre. E, zato je, znači, prolazili su te podzemne vode i bujice i onda je došlo do plavljenja i zemljište je, zavisi od strukture i od tipa zemljišta, znači zavisi zasićenost zemljišta vodom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Iz sporta, Damir Džumhur jutros je u prvom kolu ATP turnira u Indian Wellsu pobjedio favorizovanog domaćeg tenisera Ryana Harrisona rezultatom 2:1. Evo izjave najboljeg BH tenisača.
Vrlo bitno je da sam uspio da dobijem igrača od kojeg sam prije 3 sedmice izgubio, igrača koji je u velikoj formi, posebno na način na koji sam ga dobio, treći set, 7-5 u trećem setu, koji sigurno može da podigne dodatno moje samopouzdanje, s obzirom da sam ove godine iz tog meča protiv Harrisona sve mečeve gubio 3 seta. Dobro je da sutra imam dan odmora, da se pokušam regenerirati za meč protiv Alberta Ramosa Vinolasa, koji je opet otvoren meč, bez obzira što je on 22. nosioc, mislim da mogu zaista da prođem dalje.
Do kraja emisije još nekoliko važnijih vijesti. Državno tužilaštvo formirat će predmet i provjeriti navode koji se tiču postupanja Sakiba Softića kao BH agenta u postupku podnošenja zahtjeva za reviziju presude po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije. Bakir Izetbegović, predsjednik SDA i član predsjedništva, na brojne prozivke izjavio kako nema namjeru podnijeti ostavku. Opština Kakanj objavila da je počela sanacija klizišta u naselju Malješ. Čelnici EU ponovili na samitu u Briselu da su vratili vrata Evropske unije zemljama Zapadnog Balkana otvorena i da će pomoći regionu da prebrodi opasne zategnutosti opterećene sukobima. U helikopterskoj nesreći u blizini Istanbula poginulo 5 osoba, od kojih su 4 državljani Rusije. Vrijeme sutra. U Bosni prije podne pretežno, a u Hercegovini umjereno oblačno sa slabim padavinama. Snijeg ili susnježica iznad 600 metara nadmorske visine. Najviša temperatura vazduha tokom dana između 4 i 9, na jugu od 11 do 15 stepeni Celzijusa. I to bi bilo sve u današnjem programu Radija Slobodna Evropa. Iz Sarajeva vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.